өз юртумузда өндүрүлген акал яагынын бахасы 30 манат, түркмен аат өндүрүлген ак яагынын бахасы 20 манат.
Акал яагынын бахасы яянкы түркмен аатта өндүрүлген чигит яагынын бахасы озал нече, сол нече литрлин бахасы сол 30 манат.
Өң акал яагынын 20 манатты, 5 литрлиге 20 манатты. Эдил хәзер 30 манат акал яагынын бахасы 10 манат кымбатлады, 5 литрлин бахасы 30 манат. Түркмен аат чигит яагынын 5 литр өң 15 манатты, хәзер 20 манат 5 литрлинин бахасы.
Басқа нәмелерді көріне, анаш, имітті басқа нәмелерді көріне. Яңғы шекер өнімлері, бөлі көй, кондитер өнімлері, соларды нәйілік тапа өтпері.
Шекер өнім қатқымматылады, өңе 3 манатты, әдір 5 манат. Сүйчәм 2 манат, 2 манат қымматылады өңкілерінен.
Басқандың ерлі өнімлеріне помидор, ярға, ұнғар, пазатлар, олар нәйілік?
Олар тәхел-тәхел өңгіден қымматылаптыр. Идли өнкі ваха-ха, йоқ. Ерлі өнімлерді дәм тапауыт бар, хеммі қымматлаттылар, өнкіден қыммат. Өтен ел квахада хич зат йоқ. Хеммі кесесеті қымматлады, чесе қымматлап ятыр. Оң нәм чүн ерлі өнімлерін қымматланды, енна халқымыз көзеттір білен оқ, хич өз юрдымызды өндірілен затларам қыммат.
Ел атарасында шының қалмағына нәхілі қаралы, нәмі себептен ерлі өнімлер қалы деп пікір еттелер.
Сатыкчылар айтты, доллар кымбат, шоң үчүн яагын кымбат. Деңе долларга гана тиелер да. Өз юртумуздан чыккан заттар эмне үчүн долларга гана болуп, мен хайран. Сатыкчылар ошо долларды орто коюлар. Доллар кымбат, шоң үчүн эмне яагылар кымбат деп кымбат саттылар.
Мына ошо айлыклар 10 көтөрүм жылда калтырыла дейли. Айлыклар, яңгы пенсиялар, стипендиялар жылда 10 көтөрүм калтырыла дейли. Эмне ошо 10 көтөрүм халкын Харит белән кыммәтләшәкта китапаудан япямы?
Юк, япанок. Ул оны өтөрм көпелтие ул харитларын кесе кыммәтләнә һич пейда көмәк дигән ук. Оны өтөрм көпелене. Соны шу датлар кыммәтләмәса булчок. Нәрчәре күрелсә күрелсә булчок соңа. Халкымыз мөньяны яман көсәне.
Хоҗалыклар нәһиләк ягъдайда шу кыйынчылык чәккән хоҗалыклар кәнме?
Катыкән. Қардалып, яздырып, оңым үстінде қардалыян адамларым оларғы жолығына қатынап, зордан алғыларын алия. Оларым шо, икі әлем елді кедек отоғы әтелер, импактай ғып, сөйтіп, күнудар анына көріп өрлер, өлмеді өді. Оғы ерінді ға. Телевизорда дене өгілі затлар айдылия, еңі тұрмышта басқа зорынен адам қатыкен. Етер етмеді ашыян адамлар. Халқ пікіретте, дөвлет жолашымыз субсатлардан бей қавар деп, үн өрмек қатқын қиыншылық көп.